Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, la RFI. Alături de noi se află analistul politic, politologul Costin Ciobanu. Bun găsit, domnule Ciobanu, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Trăim într-o eră a relațiilor internaționale, am putea spune, aflată sub zodia imprevizibilului, a impredictibilității. Singurul lucru pe care îl putem prevedea e acela că nu putem prevedea nimic. Avem de cele două maluri ale Atlanticului două viziuni diametral opuse la ora actuală, de la, să spunem, armonia din perioada epocii Biden. Avem două viziuni radical opuse asupra dinamicii relațiilor internaționale. Mă refer aici la poziții diferite față de războiul din Ucraina, față de atacul sângeros al Federației Ruse împotriva Ucrainei, această zodia violării dreptului internațional. Nici nu ne gândeam acum câțiva ani că putem ajunge să vorbim la o recunoaștere, despre o recunoaștere de iure a anexării Crimeei prin forță de către Federația Rusă. Cum vedeți la ora actuală poziția Europei și poziția Statelor Unite cu privire la conflictul din Ucraina, în condițiile în care administrația Trump pare că vrea să livreze ceea ce a promis în urmă cu câteva luni, și anume oprirea războiului printr-un angajament diplomatic, din acest punct de vedere? Deci un angajament diplomatic, un efort diplomatic, dar într-adevăr o pace, cu toții ne dorim pacea, dar cu ce preț? Pentru că această violare a dreptului internațional plus cadouri făcute, concesii făcute dictatorului de la Kremlin, ar crea un precedent foarte periculos.
Cred cu toții, în momentul în care am văzut rezultatul alegerilor din Statele Unite, ne așteptam ca lucrurile să nu mai meargă în aceeași direcție, ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în timpul mandatului președintelui Biden. Însă și pentru cei care vedeau o schimbare în relația transatlantică, ceea ce s-a întâmplat în ultimele 100 de zile, într-adevăr, este neobișnuit și cred că istoric prin proporția schimbărilor care au avut loc. Europa, chiar dacă știa oarecum la ce să se aștepte din partea președintelui Trump, a fost prinsă pe nepregătite. Pare că acest spectru al schimbării, această dimensiune extrem de vastă a schimbărilor propuse de către administrația americană n-a fost extrem de bine văzută și prevăzută de către administrația europeană. Avem foarte multe schimbări, avem foarte multe mișcări ale președintelui american. Cineva se uita la numărul de ordine executive, de exemplu, pe care președintele Trump le-a adoptat în 100 de zile. Este ceva fără precedent în istoria recentă a Statelor Unite. Toate aceste schimbări, evident că au creat probleme și creează tensiuni în relația bilaterală transatlantică. Ideea este dacă aceste schimbări care au loc în aceste zile sunt mânate de oarecare direcție strategică din partea Statelor Unite, că pentru că am văzut foarte multe schimbări, însă ceea ce nu am intuit foarte bine este dimensiunea strategică din spatele acestor mișcări. Vedem ce se întâmplă în războiul comercial. Avem anumite măsuri anunțate, măsuri puse pe pauză. Nu știm cum vor evolua lucrurile atât în relația transatlantică cât și în relația cu China. Europa practic a mers în strategia pe care o are de foarte mult timp. Să aștepte, să încerce să se coordoneze, să ia o atitudine mai înțeleaptă, o atitudine de actor de ordin secund. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Însă se vede că, cel puțin în ceea ce privește dimensiunea războiului din Ucraina, lucrurile rămân extrem de neclare. Ceea ce se întâmplă în Ucraina, știm foarte bine, nu este doar despre Ucraina, este despre securitatea europeană și despre ce își poate asuma Europa, în contextul în care Statele Unite se uită cu mult mai mare atenție la Asia decât se uită la continentul european.
Și în același timp, în același timp avem o serie de probleme apropo de Ucraina, aflate în acest moment sub zodia confuziei. Bun, promisiunea că Ucraina nu va adera la NATO, aceasta a fost o marotă a dictatorului de la Kremlin, tot ca să lovească în ordinea liberală stabilită după 1989, pentru că în mod realist în 2022, când a început război, nimeni nu-și punea problema aderării la NATO într-un timp predictibil a Ucrainei. Din 2008 nu mai exista această problemă într-un mod viabil, într-un timp predictibil. Bun, dar în momentul în care NATO, sau principala forță NATO, Statele Unite, ar accepta că un stat nu aderă, nu va fi primit în NATO, un stat democratic din zona europeană, deci din zona nord-atlantică, nu este primit în NATO după modelul Finlandei, adică asistăm la o finlandizare a Ucrainei, asta înseamnă o lovitură dată ordini liberale stabilite după 1989 și o întoarcere în era sferelor de influență, a neutralităților și a sferelor de influență din perioada războiului rece.
Tocmai de aceea e foarte important cum se va finaliza acest conflict din Ucraina, pentru că, într-adevăr, nu este vorba doar despre pacea din Ucraina, este vorba despre pacea pe întregul continent european. Și felul în care această pace va fi formalizată va avea consecințe pe termen extrem de lung asupra ceea ce se întâmplă în Europa. Pentru că, într-adevăr, așa cum bine remarcați și dumneavoastră, cel mai prost rezultat ar fi ca la sfârșitul acestui război să ai o Rusie care are din ce în ce mai mult curaj, o Rusie care nu este pedepsită pentru agresiune. Practic, am avea, dacă cerințele Rusiei sunt respectate, am avea primul moment după sfârșitul celui de-al doilea război mondial în care avem schimbări teritoriale prin forță. Și acest lucru poate să deschidă foarte multe idei în spațiul european. Cred că toată lumea vorbește despre ce ar putea să însemne un rezultat al războiului care să dea chiar și într-o satisfacție mai mică sau mai mare satisfacție Rusiei. Cred că acest lucru trebuie și este perceput la nivel european. Vedeți, discursul liderilor europeni, chiar dacă ia timp liderilor europeni să vadă realitatea strategică, înțelege foarte bine această dimensiune. Tocmai de aceea propunerile americane care au fost făcute au fost tratate cu foarte mare scepticism din partea europeană. Nu au fost din start scoase de pe lista de discuție, însă de fiecare dată europenii au încercat să prezinte și o perspectivă mai largă, o perspectivă care trece de promisiunea președintelui Trump că în prima zi de mandat sau într-o sută de zile de mandat se va ajunge la pacea din Ucraina. Pacea din Ucraina, evident că este importantă, evident că este important ca oamenii să nu mai moară acolo, dar nu trebuie să uităm niciodată cine este agresorul și care este obiectivul pe termen lung. Iar aceasta este stabilitatea în Europa și pedepsirea celor care, într-adevăr, nu respectă dreptul internațional, nu respectă chestiuni de bază din relațiile internaționale și din, până la urmă, drepturile omului, pentru că ceea ce se întâmplă în Ucraina, la un moment dat, trebuie investigat. Noi discutăm despre sancțiuni, despre ridicarea sancțiunilor, despre recunoașterea teritoriilor, inclusiv a Crimei. Acolo s-au întâmplat crime de război. Da. Aceste lucruri, pentru cineva care înțelege ordinea internațională așa cum a fost ea statuată după al doilea război mondial, aceste lucruri nu pot fi trecute ca simple detalii ale istoriei într-un mare joc de putere. Dacă ne întoarcem la jocuri de putere, la relații internaționale stabilite doar de marile puteri, atunci practic trebuie să regândim tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30-40 de ani.
Și în același timp, gândiți-vă că în promisiunile și în angajamentele Rusiei, din păcate, nu poți avea încredere. Vă enumăr doar câteva lucruri, fără a mă duce în 1945, nu? Când, așa cum spunea Churchill, al doilea război mondial a început pentru Polonia și a sfârșit abandonând Polonia în pofida promisiunilor ferme ale lui Stalin din 1944 și 45 că va organiza alegeri libere. Nu, Polonia a sfârșit prin a fi comunistă. Dar gândiți-vă la încălcarea memorandumului de la Budapesta în ceea ce privește Ucraina, semnat și de Federația Rusă, până la cortegiul de minciuni diplomatice absurde până înainte de invazie, până în 22 februarie 2022, în care diplomații ruși, dictatorul de la Kremlin, afirmau că nu au nicio intenție să invadeze Ucraina, când în realitate au început acest război. Deci, în ce măsură putem avea încredere în promisiunile Rusiei? Iarăși o altă capcană, povestea cu demilitarizarea Ucrainei. O Ucraina demilitarizată ar fi însemnat o Ucraina vulnerabilă în fața agresiunii rusești și ar fi însemnat prăbușirea Kievului.
Da, cred că aceasta e o dimensiune foarte importantă pe care o aduceți în discuție. Pentru că, până la urmă, cred că și ministrul de externe Lavrov, săptămâna trecută sau acum două săptămâni, spunea foarte clar că Rusia respectă doar acele înțelegeri care îi sunt favorabile. Deci, cred că acesta este punctul de plecare. Nu cred că ne dorim cu toții să ne întoarcem la memorandumul de la Budapesta din 1994, în care știm cu toții ce s-a întâmplat. Și există și atunci, există discuții de la acel moment în care se spune că liderul francez, François Mitterrand, la acel moment le-a spus ucrainenilor că eventual pot să facă o greșeală pentru că nu se pot încrede în ceea ce le spun rușilor. Nu ne dorim să reluăm istoria, nu ne dorim să trăim, de exemplu, să avem semnarea în perioada următoare a unui nou memorandum de la Budapesta, pentru că, într-adevăr, cred că pentru securitatea europeană depinde foarte tare ca Ucraina să rămână un stat suveran, să rămână un stat care se poate apăra, să fie un stat care să poată să prevină la orice moment o potențială agresiune din partea Federației Ruse. Ucraina este un test, așa cum spuneam, pentru întreaga securitate europeană și pentru felul în care europenii înțeleg să-și rezolve problemele nerezolvate din ultimii 30 de ani, pentru că, dincolo de retorica extrem de violentă, poate, a părții americane, dincolo de felul neprietenesc pe care îl vedem în felul în care se comportă administrația americană, există nuanțe de adevăr în ceea ce s-a întâmplat. Europa trebuie să-și asume mult mai puternic propria securitate, cel puțin la nivel convențional, dincolo de faptul că beneficiază de protecția nucleară din partea Statelor Unite. Forțele convenționale trebuie consolidate, trebuie să avem mai multe investiții și acest lucru se face. Ați văzut declarația din luna martie a președintei Comisiei Europene, există acest program de reînarmare, trebuie să existe mult mai multă coordonare, probabil vom vedea și angajamente financiare mult mai clare în urma summitului de la Haga din acest an. Lucrurile evoluează, dar de fiecare dată trebuie să ținem cont de cine sunt cei cu care discutăm, care este profilul lor geopolitic, profilul lor internațional. Și Rusia este și va rămâne o amenințare și acest lucru trebuie să fie conștientizat prin tot ceea ce facem, nu doar la nivel strategic, dar și la nivel tactic.
Da, este foarte important lucrul acesta și gândiți-vă la, pentru că la ora actuală pare că s-a devoalat această strategie rusă cu privire la Europa, evident că nu cred că își mai pun problema administrării într-o manieră colonială, cum a fost după 1945, bine, nu au nici comunismul care să camufleze ideea imperială rusă, conceptul colonial rus, dar este extrem de clar acum că ceea ce își doreau, obiectivul adevărat al rușilor, era în Ucraina prăbușirea statului ucrainean și incorporarea întregului stat ucrainean în frontiera Federației Ruse, adică o pură anexare imperială, ceea ce pentru Moldova și pentru România ar fi însemnat o catastrofă de securitate.
Pentru că Ucraina este un test și pentru Federația Rusă, o Ucraina de succes, o Ucraina care să beneficieze de pe urma umbrelei de securitate a NATO, care să beneficieze de pe urma integrării în Uniunea Europeană, a reprezentat un element foarte clar de contrast cu ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic în Federația Rusă. Știm și cu toții care este realitatea economică din Federația Rusă, ce se întâmplă acolo, de ce este atât de atractiv războiul pentru tinerii din Federația Rusă, tocmai pentru că nu există alte oportunități din punct de vedere industrial, din punct de vedere al productivității, din punct de vedere al inovării. Rusia este extrem de departe de statutul pe care îl clamează de mare putere. Și atunci o Ucraina de succes ar fi un factor extrem de brutal și de direct de comparație pentru cei care trăiesc în Federația Rusă și se pot gândi la viitorul autocrației care există în acest moment în Federația Rusă. Nu este vorba doar despre probleme istorice, despre ambițiile imperiale ale Federației Ruse. Este vorba, până la urmă, de faptul că oamenii își doresc să trăiască în state în care au un anumit standard de viață. Deci ceea ce face Rusia e nu neapărat de a clarifica lucrurile, cât de fiecare dată de a crea această mlaștină, de a crea un mediu internațional extrem de nesigur în care se pare că se simte foarte bine. Haideți să ne uităm la negocierile sau la aceste așa zise negocieri de pace. Vedeți? Sunt toate aceste planuri de discuție care se întretaie. Una este armistițiul, stoparea războiului, alta este soluționarea pe termen lung. O Rusia pare că de fiecare dată prin tot ceea ce face aduce aceste lucruri împreună pentru că a crea foarte multă confuzie, inclusiv în administrația americană, inclusiv la nivel european. Sunt obiective total diferite și așa cum știm foarte bine, dacă Rusia și-ar dori ca acest război să se încheie, s-ar putea încheia în următoarele 5 secunde.
Și în același timp vorbea dictatorul de la Kremlin în urmă cu câteva săptămâni despre înghețarea conflictului. Evident că își doresc o Transnistrie la un nivel mult mai mare în Ucraina, pe un front de 1000 de kilometri, tocmai ca să-l folosească împotriva statului ucrainean, împotriva Europei, să aibă un nou instrument de negociere și de șantaj în relațiile internaționale, când se pun și alte subiecte. Deci eu sunt sigur și cred că suntem cu toții siguri că Federația Rusă nu-și dorește o rezolvare durabilă a conflictului și crearea unei păși durabile în Ucraina.
Să ne uităm la reacțiile, la aparenții pași în spate pe care Rusia îi face. Acești pași sunt mai degrabă retorici și vin de fiecare dată atunci când retorica administrației Trump se schimbă. Am avut câteva momente în ultima sute de zile în care președintele Trump a părut că este nemulțumit de poziția pe care Federația Rusă o asumă la nivel public. Apropo de armistițiu, de bombardamentele care au loc în Ucraina, de negocierile de pace. Și de fiecare dată când pare că liderul american se supără pe felul în care se comportă Rusia pare să facă un pas în spate, însă sunt pur și simplu, așa cum bine remarcați, doar niște volte retorice, nu cred că depășesc acest stadiu. Însă, dincolo de agresiunea directă în Ucraina, pe care o înțelegem cu toții și o condamnăm cu toții, să nu ne închipuim că în acest moment obiectivele secundare ale Federației Ruse, apropo de Transnistria, de Republica Moldova, sunt trecute în plan secund. În Republica Moldova urmează niște alegeri esențiale la sfârșitul lunii septembrie și acolo probabil o să vedem suita de partide, finanțările de zeci, sute de milioane. Știm ce s-a întâmplat anul trecut în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Rusia lucrează la destabilizarea Europei nu doar printr-un război direct cinetic, ci prin război hibrid, prin felul în care încearcă să influențeze opinia publică în toate aceste țări. Și probabil că acest lucru se manifestă vedeți, avem alegeri prezidențiale în România, avem alegeri prezidențiale în Polonia. De fiecare dată, momentele electorale sunt tensionate în Europa, pentru că Rusia încearcă pur și simplu să folosească temerile și îngrijorările opiniei publice care există la nivel european.
Cum vedeți protestele pro-democrație din Balcani la ora actuală, din Serbia, nu durează de câteva luni, acolo unde avem un regim autoritar pro-rus care pare că de foarte multe ori, în pofida retoricii pro-europene pe care o adoptă, de multe ori nu, la nivel retoric susține integrarea europeană a Serbiei, dar în realitate cu o politică violent naționalistă care nu are nicio legătură cu valorile de coabitare europene, de multe ori regimul Vucic, apropiat Kremlinului, aliat al rușilor, destabilizează Balcanii. Gândiți-vă la ce fac aliații Belgradului, și anume domnul Dodic și guvernul din Republica Srpska din Bosnia, nu? Încearcă să împiedice orice apropiere, orice integrare a Bosniei în NATO și în Europeană, plus crearea unui stat disfuncțional, amenință cu secesiunea, creează o nouă problemă Europei, în același timp problema Kosovo, în același timp probleme în relația cu Croația, probleme în relația cu Albania, încearcă destabilizarea acestei regiuni foarte importante, Balcanii de Vest, față de care Uniunea Europeană are această datorie de a-și o asuma și de a juca acolo un rol civilizator la nivel politic, adică trebuie oferit un parcurs de aderare.
Există această datorie și există, dincolo de datoria morală, există, cred că, datoria de a avea un plan concret pentru ceea ce se întâmplă cu Balcanii.
Pentru că și noi am ezitat, adică noi europenii, și noi am ezitat în a le oferi un plan concret în ultimii 25 de ani.
Nici Europa, trebuie spus că din punct de vedere strategic nu știe foarte clar unde se află în acest moment. După ce s-a întâmplat cu Brexit, după toate tensiunile pe care le-am trăit în multitudinea de crize prin care am trecut în ultimii, cred că, 15 ani, și Europa a încercat să-și găsească vocea și a încercat să-și găsească direcția. Și de foarte multe ori s-a uitat pe consolidarea internă decât pe extindere. Și acest lucru s-a văzut și în relația cu Balcanii de Vest, s-a văzut și în relația cu Ucraina și Republica Moldova până la momentul 24 februarie 2022. Însă e un lucru pe care vreau să-l scot în evidență. Aceste regimuri care, cred că, pot să fie clasificate de drept un autoritarism competitiv. Pentru că în aceste alegeri, teoretic, există competiție politică, însă această competiție este clar debalansată în favoarea partidului la putere. Însă aceste regimuri, într-adevăr, par veșnice, parcă nu pot fi niciodată destabilizate, ceea ce la un moment dat s-a întâmplat și cu Federația Rusă, dacă ne aducem aminte, cele proteste masive, cred că în 2011. Să nu credem că această stabilitate pe care încearcă să o proiecteze este veșnică. Este mai degrabă o imagine și vedem, inclusiv prin aceste proteste de stradă, limitele comportamentului autoritar. Pentru că, așa cum vorbeam mai devreme, oamenii își doresc rezultate din partea guvernării. De ce am avut ceea ce am avut în Serbia? Pentru că, pur și simplu, cred că o gară s-a prăbușit asupra unor oameni. Acest lucru arată limitele și capacitatea unui stat de a, până la urmă, aș îndeplini contractul social.
Da. Și în același timp, exact așa cum spuneam, obiectivele Federației Ruse sunt clare. Dacă nu, cu privire la, pentru regimul de la Kremlin, era un coșmar a se demonstra că poate exista în lumea slavilor de est, mai ales în lumea ex-sovietică, o țară ortodoxă și care aparține cultural lumii slavilor de est, anume Ucraina, prosperă, europeană și funcțională, nu, pe că altfel mulți ruși ar fi dorit să trăiască, să aibă un regim ca acolo. Și asta venea într-o contradicție profundă cu ideea stupidă pe care Vladimir Putin încearcă să o acrediteze, nu? E unul din centrele sale ideologice, că lumea rusă este o cultură aparte, în opoziție cu lumea occidentală europeană. Lucru pe care l-am întâlnit, de exemplu, și în imaginarul dictaturii franchiste. Motoul lui Franco era Spania una otra cosa. Spania este altceva, nu este Europa. Vedeți, toate aceste regimuri au nevoie de o ideologie care să le justifice existența. De fapt, vorbim de un abuz de putere clar și de grupuri cleptocratice care parazitează statul ineficient și corupt. Pentru că, din toate punctele de vedere, Rusia e o cultură banală europeană. Bun, o mare cultură europeană, dar gândiți-vă că la sfârșitul anilor 90 nu părea atât de îndepărtată sau de imposibilă ideea unei Rusii democratice, liberale, integrate, sub o formă sau alta în lumea occidentală, fie că vorbim de UE sau de NATO.
Rusia a avut tot timpul destabilită această problemă dacă este o putere europeană sau este o putere eurasiatică. Pare că de foarte multe ori își folosește instinctele stepei în relația cu Europa, acest comportament imperial. Ceea ce s-a întâmplat într-adevăr în anii 90 a dat la un moment dat iluzia că lucrurile pot funcționa. Da. Evident, putem să facem istorie în ce măsură felul în care Rusia a fost tratată și felul în care lucrurile au fost tratate în anii 90 au ajutat sau au condus la ceea ce trăim în aceste zile.
Da, cum a fost și cu Germania Weimar, cum a fost și cu Republica de la Weimar din Germania. Eșecul economic, criza de la finele anilor 20, o națiune care avea acest sentiment profund de umilință, de înfrângere după primul război mondial, nu, lucrurile au condus la dezastrul din anii 30. Adică, cred că în viitor Occidentul, în era post-Putin, va trebui să aibă un asemenea plan Rusia.
Exact, și acest plan trebuie să fie mai realist, trebuie să plece de la o mai bună înțelegere a ceea ce se întâmplă în Rusia, pentru că, bine, noi aici nu putem să scuzăm exact ce spuneați mai devreme, comportamentul autoritar, cleptocratic, felul în care această putere s-a instalat, în care, practic, FSB-ul a luat în proprietate tot statul rus și dictează pe baza unui dictator care pur și simplu a fost cuprins de instincte imperiale și pe care încearcă să le proiecteze peste tot, în stânga, în dreapta, în Europa și acolo unde îi se permite. E clar că avem o parte, partea principală de responsabilitate revine lui Vladimir Putin, însă pentru felul în care lucrurile vor evolua în perioada următoare, după ce să sperăm că o să depășim de această etapă, Europa trebuie să fie mult mai realistă în felul în care se raportează la vecinătatea sa, fie că e vorba de Balcanii de Vest, despre care vorbeam, fie că e vorba despre Ucraina, despre Republica Moldova, despre zona Caucazului și, până la urmă, și Federația Rusă. Iar această negociere, acest aranjament strategic trebuie să țină cont și de chestiunea de securitate, nu doar de chestiunea comercială, nu doar de chestiunea energetică, care Știm cu toții a dictat foarte mult, cel puțin, raportarea unor țări din Uniunea Europeană la spațiul rusesc.
Și gândiți-vă cum, practic, această dictatură putinistă în ultimii 25 de ani, s-a agravat de la an la an. Bun, am început, nu, un regim autoritar. Occidentul, într-adevăr, a închis ochii, din păcate, la abuzurile de la începutul anilor 2000, nu? Lichidarea partidelor de opoziție din Rusia, arestarea, asasinatele câtorva adversari politici și unor membri marcați din societatea civilă, masacrul din Cecenia, readucerea în centrul societății, nu, a simbolurilor. Da, simbolurilor sovietice, de exemplu, încă de la începutul anilor 2000, dar la ora actuală, deci un regim liberal, un regim autocratic s-a sfârșit într-o dictatură sinistră în care oamenii sunt arestați dacă folosesc termenul de noțiunea de război. Și toată această retorică militaristă, toată această demență militaristă, să-i spunem, mitocrația asta militaristă, folosește supraviețuirii regimului. Gândiți-vă cum au reușit să creeze acest mit, această minciună mizerabilă, nu, cu fasciștii de la Kiev care amenință lumea rusă, care amenință Federația Rusă. Și cui ar fi trecut vreodată prin cap să atace Rusia? Nici n-a existat această idee pe nicăieri în ultimele zeci de ani.
E un mecanism de supraviețuire politică, pentru că dacă nu poți să livrezi prosperitate și un nivel de trai la nivelul vestic, încerci să creezi falii în interiorul societății, încerci să promovezi astfel de teme, teme culturale, teme identitare, teme pe care le vedem promovate și în interiorul Uniunii Europene, în diferite țări.
Și în România.
Crea clivaje. Toată această chestiune despre valori tradiționale, valori conservatoare, despre felul în care trebuie să ne divizăm cu toți între conservatori și progresiști,
da,
ca și cum aceste lucruri ar fi lucrurile care sunt esențiale pentru felul în care ne raportăm noi. Vedeți, la ideea integrării europene, la ideea în care respectăm cine suntem, dar încercăm să funcționăm împreună, avem acest model în care pur și simplu ne izolăm. E un model al autarhiei culturale, identitare, în care ceea ce suntem e mult mai important decât ceea ce putem deveni.
Da, și în același timp gândiți-vă că și dictatura Ceaușistă avea nevoie de asemenea mituri, nu? Uniunea Sovietică și Ungaria erau mitul dușmanului extern și toată această demență, da, cității, da, copatia, nu? O paranoia națională, aceleași ingrediente în supraviețuire. Și la un moment dat chiar și în perioada sovietică exista acest mit al cetății asediate. Uniunea Sovietică, un bastion al păcii și nu imperialismul nord-american care atacă bastionul păcii. Dar la ora actuală a fost dus, gândiți-vă că dictatura aceasta putinistă de multe ori este mult mai sălbatică decât ceea ce se întâmpla în perioada sovietică, în anii 70 și 80.
E mult mai brutală,
da.
Pentru că mizele sunt mult mai mari și probabil și școala celor care se află la conducerea Federației Ruse e una pe care o știm foarte bine. Vorbeam mai devreme despre faptul că de FSB și de faptul că aceste metode se impun în felul în care e gestionat statul. Vorbeați foarte bine de asasinate, de ceea ce
această întâlnire e foarte interesant. Gândiți-vă că în perioada sovietică exista această cultură, nu, a proceselor spectacol disimulate. Aveau, evident, erau procese politice și care au condus la gulagul din perioada stalinistă. La ora actuală în zona rusă nici nu mai există acest far, ba există chiar după cum vedem patternul acestor asasinate, o întâlnire între un regim dictatorial și anumite practici mafiote, de exemplu, nu? Că Boris Nemțov asasinat într-un loc, o simbolistică, acolo unde a ținut un discurs împotriva lui Putin, acolo unde protesta chiar lângă Kremlin. Deci o întâlnire între anumite practici mafiote din acest punct de vedere.
Știți, trecerea la modernitate, dacă este să ne uităm, să-l vedem să-l analizăm pe Foucault, ține și de felul în care pedepsele se aplică, trec din sfera publică în sfera privată, însă felul în care aceste asasinate au loc, mai degrabă au valoare ritualică.
Este
o dimensiune premodernă a traiului în comun. Aceste lucruri trebuie arătate publicului pentru a crea temere, pentru a crea frică și până la urmă a crea control și a consolida controlul asupra acestor societăți. E greu să faci o analiză din perspectiva relației cu un astfel de stat. Poți să iei cu realism în considerare că așa funcționează, din păcate, Rusia astăzi și acest lucru trebuie să ducă la lecțiile de rigoare în felul în care ne raportăm din punct de vedere securitar, din punct de vedere economic, din punct de vedere comercial la vecinul nostru de la răsărit, vecinul nostru al europenilor.
Cum vedeți, revenind la cele două maluri ale Atlanticului în America de Nord, rezultatele alegerilor din Canada, se pare că retorica aceasta neoimperială a administrației de la Washington creează respingere și în Groenlanda și în Canada. O reacție de apărare.
Cred că am văzut săptămâna trecută un barometru din partea Ipsos care arăta atitudinea față de Statele Unite în foarte multe țări în ultima sută de zile. O comparație între octombrie-noiembrie 2024 și martie-aprilie 2025. Într-adevăr, avem o scădere, cred că pe linia percepției pozitive despre Statele Unite, pentru că am avut într-adevăr foarte multe sute de zile de foarte mult tumult. Ceea ce s-a întâmplat într-adevăr în Canada este fără precedent. Premierul Trudeau, care era la putere din 2015, era în pierdere evidentă de durație electorală. Părea că liberalii de acolo vor avea o pierdere masivă în alegerile care trebuiau organizate în acest an. Și premierul Trudeau și-a dat demisia, a început o cursă internă pentru șefia liberalilor și pentru șefia guvernului la acel moment. Practic am avut un val de patriotism masiv în Canada, care știm cu toții, e un stat care este extrem de multietnic, extrem de complex. În care
ca să fac o glumă, cum ar fi retorica de la Kremlin, un stat artificial.
E un stat da. Într-adevăr foarte greu de înțeles prin prisma Federației Ruse. Și atunci ai practic un acest avânt patriotic care i-a propulsat pe liberal, cred că încă se stabilesc lucrurile dacă au o majoritate peste cele 172 de voturi în Parlament de care au nevoie pentru majoritate sau sunt cu foarte puține voturi, locuri în Parlament sub această majoritate. Acolo conservatorii au fost asociați cu această retorică MAGA. Canadienii nu-și doresc să fie al 51-lea stat, își doresc să fie independenți, își doresc să-și stabilească propriul lor mod de viață. Sunt parteneri evident extrem de strânși cu Statele Unite, însă în același timp sunt distinți. Și președintele Trump, ați văzut, de fiecare dată a avut această retorică care nu avantajează, mai ales într-o relație bilaterală. Canadienii sunt niște oameni extrem de calzi, am trăit acolo 7 ani de zile, știu foarte bine care le sunt valorile, dar nu pot să accepte acest comportament de tip bullying. Și se vede că, până la urmă, alegerile din Statele Unite și comportamentul președintelui Statelor Unite are consecințe. Uneori, consecințe nu știu cât de previzionate de către administrația americană. Conservatorii de acolo, tocmai pentru că au părut că nu au o atitudine și o reacție foarte fermă în raport cu declarațiile președintelui Trump, par să fi fost penalizați pentru că toată lumea se aștepta ca să avem o guvernare conservatoare în Statele Unite. E interesant ce se va întâmpla și în Europa, pentru că știm cu toții că diferiți lideri americani s-au pronunțat în legătură cu politica americană. Ne aducem aminte, J.D. Vance a fost în Germania înaintea alegerilor, Elon Musk a filtrat cu AfD-ul din Germania și acolo am văzut la fel o anumită atitudine de respingere. O să vedem dacă această asociere cu mișcarea MAGA în Europa va genera acest backlash electoral, această contrareacție din punct de vedere electoral și Canada este o lecție în mod cert.
Și în același timp, foarte important, sunt foarte curios să văd cum va arăta politica latinoamericană a lui Donald Trump în următoarele luni. Este cert, a fost o obsesie pozitivă a actualei administrații americane, interferența ruso-chineză, mai mult chineză din punct de vedere economic, în America Latină, prin susținerea guvernelor și administrațiilor de stânga radicală, autoritare, de tipul celui din Bolivia, de tipul celui din Venezuela, dar vom vedea dacă politica americană acolo va avea succes, pentru că sunt absolut sigur că un discurs neoimperial, un discurs agresiv, care să nu aibă în spate un soft power, nu va fi de succes în America Latină, acolo unde există un sincer sentiment anti-american.
Și acolo unde, cred că principala chestiune în acest moment în relația cu America Centrală și cu America de Sud se referă la subiectul migrației, pentru că știm cu toții care este abordarea Statelor Unite în raport cu migrația. E practic una din temele centrale ale mandatului președintelui Trump. În același timp, războiul comercial poate să aibă un impact consistent asupra relației cu America de Sud și cu America Centrală, pentru că sunt chestiuni consolidate din punct de vedere al schimburilor comerciale. Statele Unite, fără evident a da noi sfaturi în această direcție, trebuie să fie foarte atentă în modul în care își creează parteneri, pentru că are nevoie de parteneri în Europa, în America de Sud, pentru această confruntare de lungă durată, această confruntare geopolitică cu China. Și pentru a câștiga această confruntare trebuie să ai o coaliție cât mai largă pentru a te putea bizui pe prieteni atunci când, să sperăm că nu o să fie niciodată cazul, lucrurile pot să meargă într-o direcție negativă.
În același timp, vorbeam, domnule Ciobanu, despre această idee europeană, nu faptul că Europa trebuie să-și asume proiecte pentru periferiile sale, pentru zona perieuropeană, un proiect pentru Nordul Africii, un proiect pentru Orientul Mijlociu, relația cu Israelul, un proiect pentru Turcia, parteneriatul estic și această problemă a extinderii în Balcanii de Vest, nu? Ca de la Reykjavik, din Groenlanda, de fapt, până la Yerevan, să poată să devină un jucător activ. Vă adresez o ultimă întrebare. Avem alegeri la ora actuală în Polonia luna aceasta, alegeri foarte importante, alegeri prezidențiale. Ele par la ora actuală, vom vedea rezultatul, că încheie un ciclu electoral al guvernării conservatoare PiS, mergând către o guvernare tot de centru-dreapta, dar mai liberală, mai pro-europeană, o coaliție eclectică de la stânga la dreapta în Polonia, care pare că funcționează din acest punct de vedere. Cum vedeți alegerile din Polonia în acest context central-european al Europei Centrale? Suntem în plină refacere a triunghiului de la Weimar, Franța, Germania, Polonia, și care cred că ar trebui extins și cu Kievul și cu București în mod natural, și cum vedeți politica europeană în viitor față de regimurile iliberale din interiorul său, de tipul Viktor Orban?
Polonia își urmează calea după instalarea guvernului Tusk, cred că în decembrie 2023. Acolo am avut o coabitare între președintele Duda și premierul Tusk în ultima perioadă, însă Polonia, dincolo de această coabitare, de această coaliție eclectică despre care vorbeați, știe foarte bine să-și urmeze interesele, inclusiv în felul în care s-a poziționat atât în relația cu Statele Unite vis-a-vis de Ucraina, cât și în plan european. Cred că la începutul lunii mai o să avem o deplasare a președintelui Tusk la Nancy, unde se semnează un acord de cooperare cu Franța. Vocea Poloniei s-a auzit tot mai puternic și felul că aceste alegeri, până la urmă, reprezintă totuși o diferență de nuanțe. Nu sunt niște alegeri esențiale din punct de vedere geopolitic, precum cele despre care, de exemplu, discutăm noi astăzi în România. Evident că partea mai conservatoare din PiS are un discurs care, pe anumite teme culturale, poate să deranjeze electoratul liberal din România sau din Europa. Însă, în raport cu obiectivele strategice, cred că consensul polonez este unul extrem de clar și că ne dorim și noi ca acest consens pe care îl avem de 25 de ani, acest consens euroatlantic să continue. Și cred că putem învăța din lecția poloneză despre consolidare internă, despre investiții în propria noastră apărare și proiectarea unei voci mult mai puternice la nivel european.
Da, nu vorbim de alegeri, nu? Ca în Moldova, ca în Republica Moldova, geopolitice, în care țara de fiecare dată practic alege între Est și Vest.
Da, nu poți să joci soarta unei țări la fiecare 4 ani de zile, nu poți să joci direcția unei țări, însă pentru că acest lucru să nu se întâmple, într-adevăr ai nevoie uneori de ajutor, e ceea ce se întâmplă, de exemplu, în cazul Republicii Moldova, și Moldova trebuie ajutată după ceea ce încearcă să facă în ultimii, 4-5 ani, odată cu alegerea președintei Sandu. Cum să gestionezi relația cu regimurile iliberale din interiorul Uniunii Europene? Știm cu toții despre acest binom estic și nu e, cred că nici nu e nevoie să-l numim în acest moment. Cred că contează foarte tare, până la urmă, relația cu publicul intern. Dimensiunea valorică, dimensiunea democratică trebuie consolidată de felul în care Europa livrează pentru proprii cetățeni și trebuie să vedem în perioada următoare, din punct de vedere al chestiunilor care țin de viața de zi cu zi, un dialog mult mai bun cu cei care se simt lăsați în urmă. Europa e totuși fragmentată, e totuși polarizată, există foarte multă inegalitate și foarte multă diferență de status în interiorul Uniunii Europene. Cred că nu trebuie să dialogul nu e atât cel politic, la nivel, evident că acest lucru se întâmplă pentru că discutăm de conducerea Uniunii Europene, despre Consiliul European, despre deciziile care se iau acolo. Dar cred că dialogul esențial la nivel european este cu acești votanți care se simt lăsați în urmă, care sunt vulnerabili la tot felul de narațiuni, inclusiv sprijinite din Federația Rusă. Acesta e marele pariu al Europei, al unității și al unificării pe direcțiile esențiale pe care ni le stabilim pentru perioada următoare.
Domnule Ciobanu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI. Mulțumesc mult, este duminică. Rămâneți alături de noi.
Mulțumesc.
La revedere.
Călătorii Geopolitice alături de Cristian Gava.